40% Eiropas Savienības teritorijas sedz meži. Lai apspriestu to stāvokli, Eiropas komisija septembrī prezentēja ziņojumu. Enerģētikas komisārs Migels Arias Kaņete atgādināja, ka meži ir īpaši svarīgi, lai sasniegtu klimata neutralitātes mērķus līdz 2050. Gadam. Taču pēdējo gadu laikā meži arvien vairāk pakļauti ekstremālām dabas parādībām, vētrām, sausumam, kā arī kaitēkļu uzbrukumiem.
According to the European Forest Fire Information System, more than 300,000 hectares.
Vairāk nekā 300 tūkstoši hektāru šogad nodeguši mežu ugunsgrēkos Eiropā. Kopumā fiksēti 1800 ugunsgrēki, un tas ir smagāk nekā iepriekšējos gados. Tiek lēsts, ka dažādu iemeslu dēļ postījumi skāruši ap 4 miljoniem hektāru mežu platību Eiropā. Un šie postījumi rada nopietnas sekas Eiropas mežu ekosistēmām, Natura 2000 aizsardzības teritorijos un ārpus tām. Kaitējumu nodara sausums, plūdi, vētras un mizgrauži. Situācija ir tālu no optimālās, domājot par klimata pārmaiņu ierobežošanu ar mežsaimniecības palīdzību.
Runājot par mežu politiku Eiropas Savienībā, komisārs atzīmēja, ka par to pirmkārt atbildīgas dalībvalstis, kas arī atspoguļots jaunpieņemtajā Eiropas mežu stratēģijā. Eiropas parlamenta deputātu debatēs izskanēja dažādi viedokļi par mežu bojājas iemesliem, kā arī priekšlikumi to ilgtspējīgai attīstībai. Piemēram, deputāts Joao Ferreira uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc meži ir tika neaizsargāti, ir tas, ka trūkst investīciju un darba roku nozarē.
Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika finansē mežsaimniecības dienestu likvidēšanu un tiek darīts viss, lai vērstos pret mežu daudzfunkcionālu apsaimniekošanu un cilvēki dotos prom no laukiem. Mēs aicinām palielināt investīcijas mežos un Eiropai ir jāpieņem katastrofu apkarošanas programma. Mums nepieciešama citāda lauksaimniecības politika, lauku attīstības politika, tirdzniecības politika, lai samazinātu finansējumu apciršanu.
Savukārt Eiroparlamentārietis Bas Aikots Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas vārdā atgādināja, ka mežs ir dabisks oglekļa absorbētājs un tas ir pamats bioloģiskajai daudzveidībai, taču abās jomās Eiropai pat labam neklājas labi.
First of all on climate, 40% of our current renewables are coming from biomass.
Šobrīd 40% no atjaunojamās enerģijas nāk no biomasas, un komisija tagad arī vērtē direktīvu, kas skaidri pasaka, ka nākotnē būs dabiskās oglekļa absorbēšanas samazinājums. Ja absorbēšanas kapacitāte mainīsies, tas nozīmē, ka palielināsies mūsu klimata pēda. Tāpat nepieciešams saprast, ka mūsu šī brīža meža stāvoklis ir tikai 25% no tā, kas būtu jāsasniedz saskaņā ar Natura 2000 mērķiem. Tāpēc līdz 2030. Gadam ir jāveicina mežu labāka apsaimniekošana, lai risinātu klimata jautājumus un uzlabotu bioloģisko daudzveidību.
Tikmēr Rumāniju pārstāvošais deputāts Nikolais Stefanuta no Eiropas atjaunotnes vērs uzmanību uz savas valsts mežu izsaimniekošanas piemēru.
Domnule komisār, România se află o mare parte a pădurilor virgine din Europa.
Rumānijā ir lielas neskarto mežu platības un tās būtu jāaizsargā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, tomēr šo mežu izciršana turpinās. Rumānijā netiek ievērotas direktīvas par putnu un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu. Nacionālajos parkos izcirsti 1,8 miljoni kubikmetru un NVO iesniegušas sūdzības Eiropas komisijai pret Rumānijas varas iestādēm, pieprasot pārtraukt mežu izciršanu, ko iesāks Eiropas komisija.
In interesu pădurii europene. Mulțumesc.
Debašu laikā deputāts gan neguva atbildes uz savu jautājumu. Sinti Ambot, Latvijas radio.